βασιλεύ ουράνιε Πάτρε και το πνεύμα της αληθείας πανταχού πάρων και τα πάντα πληρώ, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χωρίς ελευθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισουν ημάς ο Πάς κυρίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχημών. Είχαμε διαβάσει και εντοπίσει την προηγούμενη φορά σε αυτό το βιβλίο και την ουρά προσευχή τη δυσκολία του νου να συγκεντρώνεται και να μπορεί να εύχεται και είπαμε διάφορα πράγματα. Τώρα συνεχίζει εδώ να ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός αυτά τα κείμενα του γοριού του Σιναήτου και αναφέρει ποια είναι η αιτία που φεύγει ο νους και τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί αυτό να δουλέψει. Να το δούμε λοιπόν. Διαγάρ της των εντολών του αναγεννήσαντος ημάς παραβάσεως εκ Θεού χωρίστημεν την ενεστήσιν ουεράν αυτού αίσθησιν τε και ένωσιν απολέσαντες. Δηλαδή στην ουσία λέγει εξαιτίας της παράβασης των εντολών χωρίζεται ο άνθρωπος από τον Θεό και χάνει την αίσθηση της παρουσίας του. Δηλαδή το σκόρπισμα του νου, η απομάκρυση του νου από την ευχή στην ουσία σημαίνει τον χωρισμό από τον Θεό που γίνεται με την παράβαση των εντολών του Θεού. Να το δούμε πώς το ερμηνεύει. Τώρα λέει ο Άγιος μας εξηγεί γιατί φεύγει ο νους. Όταν ο νους χωρίζεται από τον Θεό, χωρίζεται όλη η ύπαρξή μου. Ο πρώτος χωρισμός έγινε εκείνο το δειλινό στον Παράδεισο, αλλά και εγώ που αναγεννήθηκα από τον Χριστό δια του βαπτίσματος, χωρίζομαι από τον Θεό δια της παραβάσεως των εντολών. Δηλαδή, ο χωρισμός, η απομάκρυση του νου από τον Θεό είναι στην ουσία απομάκρυση όλης μας της υπάρξεως. Ή αν θέλετε προηγείται η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Υπάρχει ένας χωρισμός και τότε ο νους τρέχει από εδώ και από εκεί. Πηγαίνει στα πάθη, πηγαίνει στις εξαρτήσεις και χάνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Την αίσθηση, τη γεύση δηλαδή του Θεού. Ο χωρισμός της ανθρωπίνης φύσεως από τον Θεό εν το προσώπο του Αδάμ μπορεί να γίνεται και σε εμάς. Μπορεί να χωριζόμεθα από τον Θεό παρότι κάθε μέρα είμαστε μαζί Του. Τρομερό. Μιλάει εδώ βέβαια στους μοναχούς ότι μπορεί να είναι καθημερινά κοντά, να είναι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στην επιλογή τους αυτή, δηλαδή στο να είναι μοναχοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που κρίνει την πραγματικότητά μας είναι η καρδιά μας. Μπορεί εξωτερικά να ακολουθούμε μια πνευματική οδό, αλλά το θέμα είναι πού είναι δοσμένη η καρδιά μας. Αν έχουμε χωρίσει από τον Θεό και κατ' επέκταση έχει φύγει ο νους μας. Δηλαδή, τι σημαίνει χωρίζουμε από τον Θεό? Ας το πάρουμε στο ανθρώπινο πλαίσιο. Αν κάποιος αρχίσει να περιφρονεί έναν άνθρωπο, να μην έχει αισθήματα για κάποιον άνθρωπο και υπάρχει ένας ψυχικός χωρισμός, ένας συναισθηματικός χωρισμός, αμέσως θα φύγει και ο νους. Δεν θα απασχολείται. Αν όμως η καρδιά μας είναι σε κάποιο πρόσωπο, τότε και ο νους είναι επικεντρωμένος εκεί. Και όταν φύγει ο νους του ανθρώπου, η σκέψη του από κάποιον άνθρωπο, τότε πραγματικά είναι τελείως σαπών ο άνθρωπος από τη ζωή του. Αντιθέτως, αν η απασχόληση του νου μας είναι κάποιο πρόσωπο αγαπημένο, τότε ο άνθρωπος σχετίζεται με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στην καρδιά του. Κατά τον ίδιο τρόπο η σχέση μας συμβαίνει και με τον Θεό. Όταν με την παράβαση των εντολών προσβάλαμε τη σχέση μας με τον Θεό, απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, αρνηθήκαμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, τότε ασφαλώς ο νους μας δεν μπορεί να είναι αφοσιωμένος και αφιερωμένος στην λατρεία του Θεού, στην προσευχή δηλαδή. Όπως και ο Αδάμ με την πτώση του, με την απομάκρυση, δηλαδή με τον χωρισμό από τον Θεό, δεν είχε αυτή την αναφορά και είχε μετά και μια πολυδιάσπαση. Δηλαδή έχει οντολογική αξία η έννοια της παράβασης των εντολών. Στην ουσία δηλαδή δεν τηρώ κάποιες εντολές ή δεν τηρώ κάποιους νόμους και κάποιες νομικές διατάξεις ή δεν τηρώ κάποιο κανόνα συμπεριφοράς. Αλλά η έννοια της αμαρτίας έχει μια οντολογική αξία που σημαίνει αρνούμε τη σχέση. Ο Θεός δεν είναι η ζωή μου, δηλαδή είναι η απασχόλησή μου. προσβάλλω αυτή τη σχέση, διαταράσσω τη σχέση αυτή. Όπως και σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο, όταν ας πούμε κάνω κάτι αρνητικό για κάποιον άνθρωπο ή προδίδω την σχέση με τις πράξεις μου, αυτό δεν είναι το πρόβλημα ότι έγιναν κάποιες πράξεις, αλλά στην ουσία αρνούμε μία σχέση. Χωρίζουμε από τον άνθρωπο. Και ο νους μου λοιπόν δεν μπορεί να απασχολείται με τον άνθρωπο αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει αυτό και η σχέση μας με τον Θεό. Επομένως η προσευχή μας ελέγχει. Η προσευχή είναι ο καθρέφτης μας, δείχνει κατάσταση. Αν ο νους μου δεν είναι αφοσιωμένος στην ευχή, αν η απασχόληση του νου μου δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι το περιεχόμενο, δεν είναι ο θησαυρός μου, δείχνει ότι δεν με έχει κερδίσει. Δεν με συγκινεί ο Θεός και τότε η προσευχή είναι μία τυπική πράξη, μία πολλές φορές έτσι εξωτερική πράξη. Γι' αυτό λέγει, μπορεί να είσαι στο μοναστήρι, να είσαι δοσμένος στο Θεό, αλλά τελικά να μην είσαι μαζί με τον Θεό. Λέει, ενώ κάθε μέρα είμαστε μαζί με τον Θεό, εμείς μπορεί να είμαστε χωρισμένοι. Όταν ο νους μας τρέχει κάπου αλλού. Είδατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι απλώς ότι έχουμε μέρημνες, αλλά δεν είναι ο θησαυρός μας. Ο Χριστός δεν μας συγκινεί προσευχή, δεν είναι το καταφύγιό μας, δεν είναι η ζωή μας. Και γι' αυτόν τον λόγο ο νους μας δεν μπορεί να επικεντρωθεί. Όπως είπαμε, αν κάτι μας απασχολεί, αν κάτι μας ενδιαφέρει, αν κάτι έκλεψε την καρδιά μας, νύχτα μέρα ο νους μας είναι εκεί δοσμένος. Όταν όμως με την παράβαση των τελών προσβάλαμε τη σχέση και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, δεν μπορεί ο νους μας να είναι συγκεντρωμένος. Και το βίωμα του χωρισμού μας από τον Θεό, τι είναι, τι σημαίνει χωρίζω από τον Θεό, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι είναι το βίωμα. Χάνω την αίσθηση της παρουσίας του. Το λέει κάπως διαφορετικά εδώ. Λέει, ποιο είναι το βίωμα του χωρισμού μας από τον Θεό, είναι η απώλεια της ενεστήσης, νοεράς αισθήσεώς τε και ενώσεις με τον Θεό. Χάσαμε αυτή την αίσθηση της ένωσης με τον Θεό. Την νοερά αίσθηση της παρουσίας του. Δηλαδή έφυγε από μας η εμπειρία του Θεού. Έφυγε από την καρδιά μας η παρουσία του Θεού. Είμαστε δηλαδή σαν τα κτίνη. Συγγνώμη για την έκφραση. Ο άνθρωπος που πραγματικά είναι άνθρωπος και έχει πρόσωπο του Θεού, όταν ζει την χάρη του Θεού. Όταν φύγει η χάρη του, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Απονεκρώνεται ο άνθρωπος, αποκτηνώνεται και μετά μπορεί να οδηγηθεί σε κάθε πάθος. Τι είναι το πάθος? Το πάθος έρχεται να υποκαταστήσει την απουσία του Θεού. Όταν λοιπόν δεν είμαστε γεμάτοι από τον Θεό, έχουν χώρο τα πάθη. Τα πάθη δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση που άλλοι θα επαναλάβουμε ηθική ή ψυχολογική. Έτσι εκφράζεται, αλλά στην ουσία είναι το λογική. Όταν λοιπόν δεν σε γεμίζει η χαρά του Θεού, δεν σε γεμίζει η αίσθηση του Θεού, τότε έχεις ένα φοβερό κενό μέσα σου και έρχεσαι το καλύψεις με κάθε τρόπο και παίρνει τη θέση του στα πάθη τότε, οι εξαρτήσεις. Η χαρά που σου δίνει ο Θεός, επειδή δεν υπάρχει, δεν τη ζεις και δεν μπορεί να ζήσουμε χωρίς τη χαρά του Θεού, ψάχνουμε άλλες ψεύτικες χαρές που ονομάζουμε Θεό, αλλά στην ουσία δεν είναι. Στον παράδοση λοιπόν ο άνθρωπος ένιωσε ότι είναι κάτι άλλο από τον Θεό. Γι' αυτό και σκέφτηκε τον εαυτό με τα φύλλα σηκήσε. Αισθάνθηκε γυμνός, τι σημαίνει? Αισθάνθηκε ότι ήταν κάτι ξένο από τον Θεό. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι αποξηνωμένο και ένιωθε ότι εκτίθεται η γύμνια του Αδάμ προς τον Θεό και προσπαθεί λοιπόν να το σκεπάσει. Τι σημαίνει, πότε ντρέπεται ο άνθρωπος? Πολλές φορές δεν μας συμβαίνει να οδηγηθούμε σε κάποια λάθη και νομίζουμε ότι όλοι μας γνωρίζουν και ντρεπόμαστε. Η ντροπή τι είναι? Είναι δείγμα ενοχής. Δεν έχουμε άνεση. Ο άνθρωπος όμως που δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση έχει μια φυσικότητα, έχει μια απλότητα, έχει μια καθαρότητα, έχει μια άνεση. Όταν αρχίζει να έρχεται η ενοχή και η ντροπή γίνεται πολύπλοκος. Έχει ιστορικές συγκρούσεις. Έχει μπερδεμένα πράγματα. Έχει πολλά συμπλέγματα. Τα συμπλέγματα τι είναι? Είναι οι καταστάσεις των ενοχών. Είτε λέγεται ντροπή, είτε λέγεται λογισμός, είτε λέγεται ζήλια, είτε λέγεται οποιαδήποτε κατάσταση. Στην ουσία αυτό δείχνει, ας το πούμε, την κατάστασή μας της πτώσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν βρίσκεται κάτω από το βάρος αυτών των καταστάσεων, έχει μία άνεση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον πρωτόπλαστο να νιώθει ότι είναι γυμνός. Γιατί? Πριν δεν ήτανε. γιατί φορούσε τίποτα, δεν φορούσε, αλλά αισθάνθηκε τη γύμνωση εξαιτίας των ενοχών της αμαρτίας, ότι σου λέει αυτός τώρα είναι καθαρός, εγώ είμαι ακάθαρτος. Αυτός με τίμησε με τη σχέση του, με όσα μου έδωσε, εγώ πρόσβαλα τη σχέση και αισθάνθηκε τη γύμνωσή του και αισθάνθηκε την ενοχή του. Όπως και εμείς όταν προδίδουμε κάποιον άνθρωπο, νιώθουμε γυμνή ενώπιον του και αμέσως έχουμε μια μηχανία, το βλέμμα μας τα μαρτύρει όλα. Ενώ το καθαρό βλέμμα, τι άνεση έχει ο άνθρωπος, μια ισορροπία μέσα του, μια ελευθερία. Βλέπει τον άνθρωπο άνετα. Όταν όμως κάτι μας ενοχλεί, αμέσως έχουμε μια ταραχή μέσα μας, φαίνεται στην όρασή μας, φαίνεται στα μάτια μας. Νιώθουμε ενοχή ενώπιον των ανθρώπων. Αργότερα λέει ο Θεός τον σκέπασε με ενδύματα, με δερματίνους χιτώνες και να του πει πάντοτε να θυμάσαι ότι χωρίστηκες από τον Θεό, αλλά η φορά σου και η ροπή σου είναι προς τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σου. Λέει, μπορεί να απομακρύνθηκες, αλλά ο σκοπός της ζωής σου, η φορά σου, η κλίση σου, αυτό που έχεις ανάγκη είναι ο Θεός. Και αυτό να επανέλθεις, να μετανοήσεις, να ξαναβρεις τον δρόμο σου, να ξαναψάξεις αυτή τη σχέση. Συνεχίζει ο γέροντας και αναλύει. Μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ περιπατούσε και συζητούσε με τον Θεό. Επειδή ήταν καθαρότατος και είχε πνεύμα Άγιο στην καρδιά του και στο νου του, είχε τις προϋποθέσεις να γίνεται ολόκληρος πνεύμα και τα μάτια του ήταν ικανά να βλέπουν τον Θεό. Χάνοντας όμως τον Θεό και χωριζόμενος από Αυτόν, λόγω της πτώσεώς του στην αμαρτία, απόλυσε αυτή την αίσθηση, την όραση του Θεού. Αυτό είναι το συγκλονιστικό της αμαρτίας. Χάνουμε την όραση του Θεού. Πάβουμε να βλέπουμε τον Θεό νοερά, αισθητά, όπως επιτρέπει ο Θεός. Όταν δηλαδή είσαι σε κατάσταση μετανοίας, είσαι μέσα στην προσευχή, είναι σε ολόκληρος προσευχή, όταν είσαι μέσα στα μυστήρια, τότε νιώθεις ότι είσαι γεμάτος από τον Θεό. Νιώθεις ότι σε συντροφεύει ο Θεός. Ότι βλέπεις με κάποιο τρόπο τον Θεό. Ενώ όταν προσβάλλεις σε σχέση και αμαρτήσεις, εκτραπείς, αρνηθείς αυτή τη σχέση με τη ζωή σου, τότε νιώθεις κενός, άδειος, εκτεθειμένος. Τότε χάνεις την αίσθηση του Θεού. Δεν είναι ότι θα αμαρτήσουμε και θα μας τιμωρήσει ο Θεός, αλλά χάνουμε την αίσθηση του Θεού. Και είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή καμία σχέση δεν έχει με τον άνθρωπο προσευχών που είναι εν ενεργεία στην πνευματική ζωή, δηλαδή εν πνεύματι κινείται. Και συνεχίζει και λέει και κάτι ακόμα. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο βιβλίο αυτό και προσπαθώ να επιλέξω πράγματα που είναι λίγο προσιτά. Όταν ο εγκέφαλός μου πλέει πάθει κάτι, τα μάτια μου θα χάσουν την όρασή τους, γιατί από αυτόν κινούνται όλα. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην πνευματική μας ζωή. Όταν βλέπουμε μόνο τα εξωτερικά δεν βλέπουμε τον Θεό. Όταν λοιπόν μένουμε μόνο στις αισθήσεις, στα αισθητά και δεν έχουμε εσωτερική ζωή, τότε χάνεται η όραση αυτή. Όταν είμαστε επικεντρωμένοι στον έξω άνθρωπο, μένουμε στα εξωτερικά γεγονότα, μας κλέβει το νου, τα ενδιαφέροντα και δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Και η αρχή και η βάση και η ουσία της εσωτερικής ζωής είναι η προσευχή, η νοερά προσευχή. Να ησυχάζεις, να αδειάζεις, να σιωπάς και να είσαι εσύ και ο Θεός. Να φροντίζεις την καρδιά σου. Να μην έχεις κανένα λογισμό. Καμιά μέρη με καμιά έννοια. Και το λέει παρακάτω πολύ ωραία. Να κάνεις τη μια γιώτρηση. Όπως κάνει κάποιος γιώτρηση, βγάζει νερό. Μπες μέσα στην καρδιά σου και ενεργοποίησε την. Να μην ησυχάζεις μέχρι να αισθανθείς ξανά την παρουσία του Θεού. Το λέει κάπου αλλού. Θα το δούμε παρακάτω. Λέει όπως ο μοναχός, ο ασκητής που προσεύχεται όλο το βράδυ με τη δύση του ηλίου. Που η δύση του ηλίου συμβολίζει την πτώση μας, το θάνατό μας, την αμαρτία μας, την απομάκρυνση του Θεού και αγρυπνεί όλη τη μέρα και περιμένει την ανατολή που θα ανατείλει ξανά το φως του Θεού, το φως της ημέρας. Και θα πούμε δόξα, το δείξατε το φως. Αυτό λοιπόν η ζωή μας είναι ένα σκοτάδι και ένα φως, ένας θάνατος και μια ανάσταση, μια παραδοχή της άγνοιάς μας, της πτώσης μας, του σκοτασμού μας. Και ταυτόχρονα μια προσδοκία του Θεού, μια προσμονή του Θεού. Ο άνθρωπος που δεν έχει τέτοια ζωή, δεν έχει τέτοια πνευματική ζωή, δεν είναι αληθινός άνθρωπος, δεν είναι κατά Θεόν άνθρωπος. αυτή είναι η πάλη, αυτός είναι ο έρωτας με τον Θεό. Αυτές είναι οι μυστικές συναντήσεις με τον Θεό, οι σιωπηλές που γίνονται μέσα στο ταμείο μας, μέσα στη νύχτα, μέσα στην ησυχία. Παδιάζουμε από όλους και όλα, δεν έχουμε καμιά μέρη, καμιά έννοια, κανέναν άνθρωπο δεν έχουμε στο μυαλό μας, τίποτα, τίποτα. Εγώ και ο Θεός. Σε αυτή την απόλυτη ησυχία, σε αυτή την ιερότητα της στιγμής, ηρωείται μέσα στην καρδιά μας το μυστήριο του Θεού. Γίνεται αυτή η Πεντηκοστή που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Μας κάνει όλους ολόκληρη δίμαξη μας φως και πνεύμα και τότε αποκτά άλλες διαστάσεις η ύπαρξή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ζήσαν ποτέ στη ζωή τους και είναι δυστυχείς. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να δουλεύει, να παντρεύει, να κάνει παιδιά, να έχει εργασίες, να πάχεται στον κόσμο. Αλλά ο κακομοίρης δεν έχει ποτέ τέτοιες στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές, αυτός είναι ο έρωτας του Θεού. Αυτή είναι η ψυχαγωγία μας, η πραγματική. Αυτή είναι η διασκέδασή μας. Είναι οι στιγμές της ησυχίας, της μυστικής συνάντησης με τον Θεό που θέλει ηρεμία, ειρήνη. Δεν είναι όπως οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν ένταση, όπως πρέπει να κερδίσεις την γυναίκα, την κατακτήσει η γυναίκα τον άνδρα και έρχεται δύο πράγματα με μια ένταση, με θόρυβο. Η σχέση αυτή με τον Θεό χρειάζεται να υπάρχει ησυχία, ιερότητα. Να υπάρχει πλήρης αφοσίωση. Τίποτα να μην ενοχλεί και να παρεμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Καμία ταραχή, κανένας θόρυβος, καμιά έννοια, καμιά αμαρτία, καμιά ενοχή. Μπορεί να έχουμε αμαρτίες, μπορεί να έχουμε αποτυχίες, τίποτα. Τα αφήνουν κατά μέρος. Και λέμε αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και ο Θεός. Ξεχνάω τα πάντα. Τι ωραία που το λέει στην Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου. Έχω Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και κάπου αλλού στο χερουβικό ύμνο, πάσαν τη βιωτική να αποθόμεθα μέρημνα. Αδειάζουμε από όλα. Τι ωραία. Αυτή είναι η στιγμή. Οι πραγματικές στιγμές που ζει ο άνθρωπος είναι αυτές. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και από αυτές παίρνει δύναμη να ζει και την υπόλοιπη ζωή του. Από εκεί παίρνει δύναμη να διακρίνει τη ζωή του. Να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Να γνωρίζει τους ανθρώπους μυστικά μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι γνώση του ανθρώπου μόνο να πιάσω, να αναλύσω, να τον εξηγήσω, να τον ψυχαναλύσω, να μάθω τι έγινε. Δεν είναι η γνώση του ανθρώπου. Η γνώση του ανθρώπου το γνωρίζουμε όταν έχουμε τέτοιες στιγμές που έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος και τότε όπως αποκτούμε μάτια και βλέπουμε τον Θεό με τον τρόπο που φανερώνεται ο Θεός και τον τρόπο που αποκαλύπτεται, κατά τον τρόπο αποκτούμε γνώση, όραση και αντιλαμβανόμαστε, καταλαβαίνουμε τον άλλον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο που ούτε και ο ίδιος ξέρει τον εαυτό του. Αλλά είναι άλλου είδους αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αυτά όμως γίνονται εφόσον έχουμε τέτοιες στιγμές. Που δεν είναι η προσευχή μας, έχουν έναν καημό και θα γονατίσω να ζητήσω από τον Θεό να μου λύσει το πρόβλημα. Αν είναι η στιγμή που λες τώρα ήρθε η στιγμή να το συναντήσω. Αυτή η όμορφη στιγμή να τον απολαύσω και να με απολαύσει. Η στιγμή που θα γεμίσει η ύπαρξή μου, λες κουράστηκα όλη τη μέρα. Θόρυβος, επιτέλους να πάω σπίτι μου να τον δω και να με δει. Να επικοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε. Ο κόσμος σήμερα δεν είχε αυτή τη γνώση αυτής της καταστάσεως. Δεν είχε πειρει αυτού του γεγονότος. Η διασκέδαση του είναι περισσότερος θόρυβος για να ξεχάσει. Την έννοια του και τη μεριμνά του. Είναι κουρασμένος από τη δουλειά του και βγαίνει έξω διασκεδάσει και είναι παραπάνω θόρυβο άνθρωπος. Δεν είναι ικανοποιημένος με τίποτα. Κοιτάξτε, άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την ικανοποίηση, αυτή την ανάπαυση, όλα τον χαροποιούν. Χαίρεται και τη γυναίκα του, χαίρεται και τον άντρα του, χαίρεται τα παιδιά του. Δεν ψάχνει άλλη σχέση να απαντήσει τη γυναίκα του ή να βρει κάτι άλλο. Γιατί εν Χριστώ τα βλέπει όλα. Το πρόβλημα του δεν είναι γιατί δεν του αρέσει τώρα η γυναίκα του ή ο άντρας του, για παράδειγμα. Είναι γιατί είναι κενός μέσα του και ψάχνει άλλο Θεό να ξεχαστεί. Αν όμως είσαι γεμάτος από αυτόν τον Θεό που είπαμε, έχεις αυτές τις στιγμές τις προσωπικές, τότε ομορφαίνεις και είσαι ελκυστικός, αλλά και αποκτάς μάτια καθαρά και βλέπεις όμορφο και τον άνθρωπό σου. Με άλλα μάτια του δίνεις άλλο περιεχόμενο. Άλλη υπόσταση και σου είναι αγαπητός γιατί όλα είναι μέσα στο φως του Χριστού και είναι ωραία, δεν φθήρεται ο άλλος στα μάτια σου γιατί το βλέπεις μέσα στο φως του Θεού που σου αποκαλύπτεται. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν φθήρονται οι σχέσεις των ανθρώπων που έχουν Θεό. Τι σημαίνει φθάρικες σχέσεις και τώρα νιώθω αυτά που ένιωθα? Αυτό είναι ψυχολογικό και είναι ανόητο γιατί είμαστε αποσυνδεμένοι από τον Θεό. Όπως μας κουράζει ο αυτός μας και δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει και ο άλλος. Πότε μας αρέσει ο άλλος? Όταν μας αρέσει και ο εαυτός μας. Πότε μας αρέσει ο εαυτός μας? Όταν έχουμε Θεό μέσα μας. Καταλάβατε. Δηλαδή, στον άλογη, κατευθυνθείτε. Όταν δηλαδή εμείς δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, είμαστε αχόρταγοι. Θέλουμε 100 σχέσεις, 100 αναγνωρίσεις. Έχει μια τρέλα ο άνθρωπος. Οδηγείται σε διάφορες διαστροφές κάθε είδους. Αυτά γιατί μέσα του δεν χαίρεται τον εαυτό του. Αν χαίρομαι τον εαυτό μου, χαίρομαι και τον άνθρωπό μου. Όταν λέει κάποιος, πάτερ μου, ξενέρωσα με τη γυναίκα μου, όχι. Ξενέρωσε με τον εαυτό του και του λέει. Γιατί όντε πει γυναίκα για τον άντρα. Ξενέρωσε με τον εαυτό του γιατί δεν έχει αυτές τις προσωπικές στιγμές με τον Θεό που ομορφαίνει μέσα του η ύπαρξή του, γεμίζει. Όταν είσαι χαρούμενος, όλα είναι φωτεινά και χαρούμενα. Και τα πράγματα και οι άνθρωποι και οι σχέσεις. Πώς γίνονται όμως φωτεινά μέσα σου, όταν έχεις αυτές τις μυστικές συναντήσεις με τον Θεό. Αν δεν μάθεις να γρυπνείς, δεν θα αγαπάς τίποτα. Δεν θα χαίρεσαι τίποτα, δεν θα σχετίζεσαι με τίποτα. Είδατε, επομένως όλα αυτά δεν έχουν μια βάση μόνο ψυχολογική, που και σε αυτά υπάρχει μια ερμηνεία και μια τοποθέτηση. Αλλά εμείς πάμε βαθύτερα. Πάμε στο οντολογικό πλαίσιο, στο υπαρξιακό πλαίσιο, στη χάρη δηλαδή του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν χάνει την ενεστήση, νοεράν αίσθηση, που σημαίνει δεν βλέπουμε, δεν βρίσκουμε και δεν ζούμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Όταν δεν ζεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου, τίποτα δεν μπορεί να βάλει στην καρδιά σου. Τίποτα δεν χωράει στην καρδιά σου. Είναι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, δεν είναι όλα όμορφα. Και οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Και οι άσχημοι για μας είναι ωραίοι. Λέει κάπου, νομίζω, ο Βασιλιάκος Ήρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Και το λέει αυτό. Τρελός είναι. Ανισόρροπος είναι. Δεν έχει νου να καταλάβει ότι δεν είναι όλοι αγαθοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει φως Θεού μέσα του. Έχει τον Θεό μέσα του. Κατοικεί μέσα στην καρδιά του ο Χριστός και δουλεύει όλους ωραίους. Ή τέλος πάντων δίνει σε όλους τη δυνατότητα να είναι ωραίοι. Δίνει ελπίδα σε κάθε άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ελπίδα μέσα του. Και δίνει ελπίδα. Δίνει ελπίδα και στο μεγαλύτερο κακούργο. Ελπίζει. Όπως λέει ο Άγιος Σόστομος, κάποιον μοναχό που τα παράτησε, ο ταλέπορος, και βρήκε μια χαζή και την ερωτεύτηκε και άφησε το μοναχικό βίο και του στέλνει. Προς Θεόδον εκπεσόντανε. Στέλνει μια επιστολή και του λέει: «Και εσύ, λέει, αν δεν μετανοείς, μετανοώ εγώ για σένα. Επειδή δεν μπορείς να μετανοήσεις, εσύ μετανοώ εγώ για σένα». Τι ωραίο πράγμα. Ένα σώμα να μετανοούν οι άνθρωποι. Φανταστείτε την πτώση. Να έχεις τον Χριστό και να προτιμάς μια γυναίκα. Πρέπει να είσαι χαζός. Τυφλωμένος εσύ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδεισο να έχεις τέτοιες στιγμές προσωπικές και να ερωτευτείς μια γυναίκα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι εξέπεσες από τον Θεό. Και είτε σε μια κατάσταση φρικτής κολάσεως. Να είσαι πρίγκιπας και να είσαι ένας γύφτος, να γυρνάς στα πεζοδρόμια και στα παγκάκια και να γεμίσεις την πείνα σου από τα ξυλατώα κέρατα των χείρων. Γνωρίζω αυτό λοιπόν ο Άγιος Σόστομος, το τονίζει πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα λέει ότι και εσύ, ξέρω, δεν μπορείς να μετανοήσεις τώρα, μετανοώ εγώ για σένα. Δηλαδή δίνει ελπίδες, έχει μέσα του τέτοια ελπίδα ο Άγιος Χρυσόστομος και την αγάπη του Θεού και το έλεος του και τη μετάνοια, που λέει ναι, θα ελεήσει, θα σπλαχνιστεί ο Θεός. Με αυτή την ορμή λοιπόν παίρνει τον άλλον στα χέρια των οδηγεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χάνουμε και την ένωση με τον Χριστό. Διχαζόμαστε και μετά μας είναι δύσκολο να ενωθούμε μαζί του. Γι' αυτό βογκάμε, γι' αυτό κουραζόμαστε. Όταν απομακρυνθούμε έτσι, δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του Θεού. Διχαζόμαστε. Τι είναι ο διχασμός? Όταν λοιπόν χαθεί αυτή η πληρότητα σου, αυτή η χαρά, είσαι κομματιασμένος. Διχάζεσαι από εδώ και από εκεί. Και τότε μας είναι δύσκολο να ενωθούμε μαζί του, γι' αυτό βογκάμε, γι' αυτό κουραζόμαστε. Η κούραση στην ουσία είναι πνευματική, είναι ψυχική κούραση. Για να δούμε παρακάτω τι λέγει. Εκεί θεγάρ εξολιστή σας ο νους και του Θεού χωριστής πανταχού άγεται ως εχμάλωτος. Εκεί θεγάρ εξολιστή σας ο νους και του Θεού χωριστής πανταχού άγεται ως εχμάλωτος. Όταν λοιπόν φύγεις, απομακρυνθεί ο νους, χωριστεί από τον Θεό, γίνεται εχμάλωτος στα πάθη. Αυτό είπαμε και πριν, όταν απομακρυνθείς από τον Θεό, οδηγείσαι στα πάθη. Εξολιστή σας, ερμηνεύει ο γέροντας. Το ρήμα εξολισθένο σημαίνει γλιστρώ και πέφτω έξω. Όχι με μια ουδέτερη έννοια, δηλαδή έγινε παρά τη θέλησή μου εννοεί, αλλά είναι κάτι που το βρίσκω μέσα μου και το ανακαλύπτω, αλλά κάτι που το ενεργώ. Το εξολισθένο δείχνει πρόθεση και βούληση. Εξολιστή σας ο νους δεν σημαίνει ότι έπαθε ο κακομοίρης, γλίστρησε και έπεσε. οι φράσεις εκφράζει την πρόθεση να ξεφύγω και να σωθώ από την παρουσία του Θεού και από τον τρόπο Του. Να ξεφύγω από τη συμπεριφορά Του και από τις εντολές Του. Θα νιώσω ελεύθερος μακριά από Αυτόν. Εν τέλει εξολυσθένος είναι κλειστρό και γλιτώνω. Δηλαδή σημαίνει όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει από τον Θεό θέλει και να απομακρυθεί. Νιώθει ότι η παρουσία του Θεού τον πιέζει, τον καταπιέζει. Όταν χωριστώ από τον Θεό τις αμαρτίες, νιώθω να είναι βαρύς ο Θεός σε μένα. Νιώθω ότι είναι πολύ αυστηρός, ρε παιδί, πολύ καταπίεση ο Θεός. Γιατί το λέει ο άνθρωπος, γιατί είναι σαν και τι ελευθερία είναι ο Θεός. Και λες τώρα θα με ελέγξει πάλι, θέλω κι εγώ να αμαρτήσω επιτέλους. Βαρέθηκα συνέχεια με τον Θεό. Γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει ο Θεός. Όταν χωριστείς εδώ και αμαρτήσεις, σου είναι βάρος ο Θεός και θες να θεραπευτεύσεις. Και πού οδηγείσαι μετά, στα πάθη, στις εξαρτήσεις. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι γλίτωσε από το δίμιο Θεό. Όταν αμαρτήσεις λοιπόν και χωριστείς από το Θεό, το βλέπεις ως δίμιο. Όχι ως πατέρα, όχι ως εραστή, ως δίμιο. Στην ουσία έγινε εχμάλωτος του διαβόλου και άγεται παντός εχμάλωτος. Και μετά γύρισε εχμάλωτος στα πάθη σου. Ο νους πια δεν πηγαίνει εκεί που ήταν ελεύθερος να πάει, αλλά εκεί που το δέσμευσε ο πονηρός. Εκεί που του ανοίγει το δρόμο εκείνος, τον έχει δέσει με ένα σκηνή και του λέγει μέχρι εκεί θα πηγαίνεις, όπως κάνουμε στα ζώα. Άβολος με τα άνθρωπος, χάνει το λογικό, χάνει το ηγεμονικό του νου να ελέγχει τον εαυτό του και άγεται από τα πάθη, από τον αντικείμενο και διχωρίστηκε από τον Θεό. Πέφτει με τα μούτρα μετά ο άνθρωπος στην αμαρτία, γιατί ίσως χάνει τις ελπίδες του, σου λέει τώρα αμάρτης από αμάρτης, ποιος Θεός δεν είναι για μένα και παραδίδεται και προσπαθεί να ξεχάσει τελείως τον Θεό και οδηγείται με μεγαλύτερη ορμή στα πάθη για να ξεχαστεί. Ο νους λοιπόν πηγαίνει σε κάποια αμαρτωλά χωράφια, σε κάποια θελήματά μας γύρω από τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τα θελήματά μας. Δεν μπορεί πια να φτάσει στους ελεύθερους χώρους του πνεύματος. Άρα το εξολυσθένο δεν σημαίνει ότι το μυαλό μου είναι αδύνατο και δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι, το μυαλό μου θέλει να φύγει. Δεν μπορώ να θυμάμαι το Θεό γιατί με βαραίνει, γιατί με ελέγχει, γιατί πρέπει να αλλάξω ζωή. Εξολύστησα σημαίνει κατάφερα και έφυγα. Αμαρτάνοντος ο άνθρωπος είναι σαν να λέγει ότι κατάφερε να ξεφύγει τον Θεό. Όμως έγινε σκλάβος κάπου αλλού. Πάμε παρακάτω. Λίγο βαριά είναι αυτά, ε. Τα ελαφρύνει λίγο παρακάτω. Λοιπόν. Και ου δυνατόν άλλος ίσταστε ημί Θεό υποταγή και στις παρά αυτού και αυτό ενωθεί με τεφροσύνης και δέεται αυτού συνεχώς και επιμόνως. Και τούτο εξομολογείται καθεκάστη νερός ως απτέωμε εις και συγχωρεί πάντα ευθέως της εν ταπεινώση και εν συντριβή ετούση. Και αεί το όνομα του Άγιον αυτού επικαλουμένης. Εξομολογήστε γαρφησί το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Καλά δεν καταλάβω τίποτα. Ερμηνεύω κάτι παράξενο, γι' αυτό το λέμε. Κάτι περίπλοκο που δεν καταλαβαίνετε, κάτι ακατανόητο. Λοιπόν, μπορεί λέει όμως ο νους μας να σταματήσει την περιφορά του, να γυρνά από εδώ και από εκεί, ή αν υποταγεί στον Θεό και τον σταματήσει ο Θεός και εάν εν συνεχεία ο νους ενωθεί μαζί του με ευφροσύνη και τον παρακαλεί συνεχώς και με επιμονή και το εξομολογείται κάθε μέρα νοερά ως απτέωη. Όταν κάποιος είναι ταπεινός λέγει και προσεύχεται συνεχώς ο Θεός να συγχωρεί αμέσως. Να έχουμε την παρηγοριά τώρα. Εδώ ο Άγιος μας δίνει ανάπαυση, ελπίδα, χαρά. Δηλαδή, εντάξει όλα αυτά που έχουμε, αλλά μπορείς επιμόνως, ταπεινά, να στάς στο έλεος του Θεού, αναγνωρίζοντας την κατάστασή σου. Με επιμονή να το εξομολογείται κάθε μέρα νοερός ως απτέει ο άνθρωπος. Όταν κάποιος λέει είναι ταπεινός, και προσεύχεται συνεχώς ο Θεός τον συγχωρεί αμέσως. Εδώ ο Άγιος μας δίνει ανάπαυση, ελπίδα, χαρά. Δηλαδή έχουμε όλα αυτά. Απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Είμαστε στα πάθη. Φεύγει ο νους μας. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Την περιγράφει. Είναι η διάγνωση. Υπάρχει και θεραπεία. Η θεραπεία τι είναι? Η προσευχή. Είναι η ταπείνωση. Είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ξέρει τα χάλια του, έχει βιώσει την πτώση του, αλλά ταυτόχρονα δεν κλείνεται στον εαυτό του, δεν πάει σε ξένα χωράφια αμαρτωλά, αλλά επιστρέφει στον Θεό και με ταπείνωση, με επίγνωση των αμαρτιών του ζητά το έλεος του Θεού, το ότι το ανοίγει το παράδεισος. Έρχεται η χαρά, έρχεται η ευφροσύνη, έρχεται η ελπίδα, έρχεται η ανάπαυση. Και τότε βαθαίνει η εμπειρία της προσευχής. Βαθαίνει η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και τι λέει, βλέπεις ποιος ήσουν και ποιος έκανε ο Θεός. Πού ήσουν πεσμένος και πώς ανεβίβασε ο Θεός, πώς ανέβασε ο Θεός. Και αυτό το πράγμα σε καλλιεργεί μέσα σου. Σε μαλακώνει. Σε κάνει άνθρωπο ζεστό. Σε κάνει εύσπλαχνο. Γιατί έλαβες και εσύ εύσπλαχνη από τον Θεό. Αυτό είναι που μορφώνει ήθος μέσα μας. Καρδιακό, επιοικίας, συγχωρητικότητας. Λέει κάπου το Κύριος μας, γιατί λέει, υπάρχουν διαζύγια, χωρίζουν οι άνθρωποι. Και τι λέει, δια τη σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία μας οδηγεί στην αμαρτία. Και αυτή η συνέστηση δηλαδή του ότι χωριστήκαμε από τον Θεό και επιστρέφουμε με αυτή την επίμονη εξομολογητική προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν, με επίγνωση ποιοι είμαστε, χωρίς να ασχολούμαστε ενοχικά με τον εαυτό μας, γιατί μπορεί κανείς να τον απασχολεί τόσο πολύ η ενοχή του που να μην μπορεί να προσεύχεται. Γι' αυτό είναι εγωισμός. Πώς διακρίνεις τη μετάνοια, αυτό να το πούμε, από την ενοχή? Πώς διακρίνεις τη μετάνοια από τον πληγωμένο εγωισμό? Ο άνθρωπος που έχει μετάνοια δεν ασχολείται με την αμαρτία του. Λέει, ήμαρτον, μένει στην προσευχή. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, προσεύχει ο νους μου στην αμαρτία, έκανα, πώς το έκανα και τι θα γίνει, πω, ρατζίλι έγινα. Δεν ασχολούμαστε με την αμαρτία μας. Είναι εγωιστικό αυτό. Να λέει, πω, τι έκανα στη ζωή μου. Πω, δεν υπάρχει για μένα Θεός. Τόσα χρόνια τι κάνουμε στην Εκκλησία. Γέρασε και είμαι άσπρες τα μαλλιά μου και ακόμα. Δεν άσπρες, ακόμα είμαι στην αμαρτία. Αυτό είναι εγωιστικό. Είναι κακομεριά αυτό. Ποια είναι η κατάσταση του προσευχόμενου ανθρώπου? Ναι, το έχει καταθέσει άπαξ τον Θεό, γνωρίζει την πτώση του, αλλά μένει στο Κύριε, στο Κύριε Ιησού Χριστέ. Μένει στο Χριστό. Επικεντρώνεται εκεί. Αυτό λοιπόν, υπάρχει ένας συγκλονισμός μέσα στον άνθρωπο. Γνωρίζει ότι εξέτεσε από τον Θεό, χωρίστηκε από τον Θεό και γονατίζει με όλη την καρδιά, συντρίβεται, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και μένει στην προσευχή. Σύντονη ύπαρξή του, αλλά απαλά, ήρεμα, χωρίς ένταση, χωρίς πήξιμο, χωρίς αγωνία, χωρίς ενοχές. Λες, παραδίδομαι, εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν το συγκλονίζει εσωτερικά, του μορφώνει μια συνείδηση πνευματική, ένα ήθος που τον κάνει να είναι εύσπλαχνος με κάθε άνθρωπο. Δεν μπορεί να κρίνει ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί να κατακρίνει. Όπως παίρνει ελπίδες ο ίδιος τον εαυτό, δίνει ελπίδες και στους άλλους ανθρώπους. Είδατε, είναι κοντά τα όρια της μιας καταστάσεως από την άλλη. Γι' αυτό είπαμε κάτι το οποίο ίσως έφερε μια στενοχώρια και σας σφίξαμε λίγο με αυτά που είπαμε. Αλλά είδατε πόσο κοντά είναι ο Θεός. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αμάρτησες, πες το ήμαρτο, λέει. Όχι, λέει, να συγχωρηθείς, να δικαιωθείς. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πόσο σκόπος είναι να πεις το ήμαρτο? Τι χρειάζεται? Πες μόλις στην καρδιά το ήμαρτο. Κάντο προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν. Όταν λοιπόν εξομολογείται καθεκάστην ο άνθρωπος για όσα πτέει, είναι ταπεινός και προσεύχεται συνεχώς, ο Θεός τον συγχωρεί αμέσως. Και βιώνει αυτή τη συγχώρηση. Τι σημαίνει συγχωρεί ο Θεός αμέσως? Δεν σου δίνει ένα συγχωρό χάρτη ο Θεός, αλλά πλημίστε μαζί με τον Θεό. Συγχωρώ, είμαι στον ίδιο χώρο. Ξανασυφιλιώνεσαι με τον Θεό. Φιλιώνεις ξανά με τον Θεό. Είσαι στον ίδιο χώρο. Πριν ένιωθες ότι είσαι σε άλλο χώρο, παρόλο που ο Θεός είναι παντού. Εσύ όμως ήσουν εκτός της παρουσίας του Θεού. Πήγαινε σε άλλα μονοπάτια, σε άλλα χωράφια. Τώρα επιστρέφεις. Είσαι μαζί του. Ζητάς να είσαι μαζί του. Αυτό είναι εξομολόγηση. Αυτό είναι μετάνοια. Συγχωρείσαι δηλαδή. Είσαι στον ίδιο χώρο και το βιώνεις αυτό και το ζεις. Και λέει, είχαμε Αγίους που άρχισαν την προσευχή τους την ώρα που έσβηνε ο ήλιος. Αυτό είπαμε και πριν. Στρέφονταν προς την Ανατολή και όλη τη νύχτα προσεύχονταν. Άλλος γονατιστός, άλλος με τα χέρια ψωμένα, ανάλογα με τον Άγιο, μέχρι το πρωί που έβγαινε ο ήλιος και φώτιζε το πρόσωπό τους. Τότε έλεγαν, δόξαση το δείξατε το φως. Με το φως, το όραμα, το συμβολικό της θεότητος, τελείωναν όλες τις προσευχές και τις επικλήσεις και όλα τα προσκυνήματα της των θεών και πήγαιναν να ξεκουραστούν. Αυτή είναι μια εικόνα και της δικής μας ζωής. Όταν και εσύ καθίσεις στην προσευχή, νιώσε ότι είναι η δύση του ηλίου. Χάθηκε ο ήλιος. Είναι βέβαιος όμως ότι ο πρωί θα ανατείλει. Ο Άγιος όταν προσεύχεται δεν είχε την αγωνία μήπως δεν θα βγει ο ίδιος. Έτσι και εμείς να προσευχόμαστε με τη βεβαιότητα ότι θα ανατείλει οπωσδήποτε ο ήλιος ο φυσικός, προπάντων όμως ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, δηλαδή ο Χριστός. Να έχεις τη βεβαιότητα ότι όπως βγαίνει ο ήλιος, θα ανατείλει και στην καρδιά σου ο Θεός. Η δύση είναι ο θάνατός μας, είναι η πτώση μας, είναι η αποτυχία μας. Είναι αναγνώριση του πνευματικού μας θανάτου, της αποτυχίας μας. Αλλά προσευχόμαστε και ελπίζουμε στην ανατολή του ήλιου, στην ανατολή του νοητού ήλιου του Χριστού. Το θέμα είναι εγώ να κάνω την αγρυπνία μου, εγώ να κάνω τον κανόνα μου, εγώ να κάνω τη ζωή μου. Βλέπετε τι χαρά δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, τι άνεση, πόσο απλά μας τα λέγει. Τώρα, μίλησε αυτός για αγρυπνία για τον μοναχό. Εμείς τι κάνουμε αγρυπνίες, κοιτάξτε. Η πνευματική ζωή είναι περίεργη. Δεν είναι όπως τη φανταζόμαστε εμείς. Και σας αναφέρω με ένα παράδειγμα. Ο Μέγας Αντώνιος, Μέγας Ασκητής, ο καθηγητής ερήμου, κάποτε είχε έναν λογισμό. Και έλεγε, άραγε έφτασε κανείς στο δικό μου μέτρο της πνευματικής ζωής. Και το αποκάλυψε ο Θεός την έφτασε. Και τον οδήγησε στην Αλεξάνδρεια, σε έναν τσαγκάρι, απλόν άνθρωπο, οικογενειάρχη. Και τάχασε. Είναι δυνατό. Και τώρα ο Άγιος Αντώνιος, τι ασκήσεις κάνει. Κοιτάω, τι ασκήσεις κάνω. Τι προσευχή κάνεις, τι αγώνα κάνεις. Δεν μπορούσε να πει κάτι. Λέει, το μόνο που κάνω, κάθε βράδυ βλέπω την Αλεξάνδρεια και λέω όλοι θα σωθούν εκτός από εμένα και ζητώ το έλεος του Θεού και ό,τι μπορώ κάνω και φιλανθρωπίες από το στήριγμα της οικογένειάς μου. Αυτή η ταπείνωση λοιπόν του τσαγκάρ, του οικογενειάρχη, ήταν ανώτερη από τις μεγάλες ασκήσεις του Αγίου Αντωνίου. Οπότε δεν έχει σημασία αν προσεύχει κανείς ολονυχτής, αλλά κανείς μπορεί να έχει κόπο, να έχει οικογένεια, μην μπορεί να κάνει. Όμως αν είναι 5 λεπτά το βράδυ, να κάνει την προσευχή του με όλη την καρδιά και να λέει «Να η δύση μου, να ο θάνατός μου». Αλλά ελπίζει το πρωί και τα χαράματα να σηκωθεί, να πάει στη δουλειά, να ετοιμάσει τα παιδιά, να σηκωθεί λίγο μέχρι 5 λεπτά και να δει το υλικό φως, να του θυμίζει το νοητό φως του Χριστού και να ελπίζει σε αυτό το φως. Και αν κάνει 5 λεπτά προσευχή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μέσα μας μία κατάσταση. Επομένως, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, αυτό να το κάνει, αλλά με συνέστηση, με εσωτερικότητα, με καρδιακότητα, συνείδηση. Να μην είναι κάτι τυπικό, να είναι κάτι αυθεντικό και να είμαστε παροδομένοι στον Θεό. Γιατί δεν μπορείς να μείνεις ταπείνος όταν προσεύχεσαι. Γιατί, όταν διαρκώς λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, καταλαβαίνεις τι λες, ζητιάνος γίνεσαι. Μπορείς να επέρεσαι ως ζητιάνος. Δεν λες Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα να σε ελέησω. Έλεος ζητάς. Όταν λοιπόν διαρκώς ζητάς έλεος, δεν θα γίνεις ταπεινός. Δεν θα αποκτήσεις μια εσπλαχνία προς τους άλλους. Θα έχεις υψηλό φρόνημα. Γι' αυτό άλλως υψηλόφρονες άνθρωποι μπορούν να προσεύχονται. Λες, τι χάζομαι, τι κάνετε εσείς τώρα. Τι λες, πού το λες. Δηλαδή τι κάνεις, τι σημαίνει προσεύχεται, τι σημαίνει αγαπάς τον Χριστό. Δεν καταλαβαίνει υψηλόφρον. Γιατί είναι όλα, τα κανονίζουμε τον λογισμό του. Όταν όμως συνηθίζεις να έχεις εσωτερική ζωή, να ακούς τους κτύπους της καρδιάς σου, της υλικής και της νοητής καρδιάς και να διάζεις από όλα. Και να κάνεις όπως λέει παρακάτω ο Γέροντος Εμιλιανός, αγιοτρύπα να βγάλεις την καρδιά σου το φως του Θεού, να βγάζεις τους στεναγμούς τους πνευματικούς μέσα στην καρδιά σου, τους αγιοπνευματικούς στεναγμούς, τότε μέσα σου μορφώνεται άλλη συνείδηση και έχεις ένα άλλο φρόνημα. Αν κάθε μέρα λες ελέησέ με σε κάποιο, μπορείς να επέρεσαι. Εκτός βεβαίως αν δεν έχεις συνείδηση κάνεις και λες «Α, έκανα τόσες προσευχές, είμαι σπουδαίος τώρα και κρίνω τους άλλους». Το λες γιατί κάνεις προσευχές χωρίς να έχεις συνείδηση τι λες. Αν έχεις συνείδηση τι λες, ότι ζητάς έλεος γιατί είσαι χαμένος, γιατί είσαι ειδής και ψάχνεις την Ανατολή, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είσαι άνθρωπος καρδιακός, εύσπλαχνος. Δεν είσαι σκληρόκαρδος, συγχωρητικός, επικής, δίνεις κατανόηση. Αγαπάς όλους τους ανθρώπους, σπλαχνίζεις όλους τους ανθρώπους. Συνδέσαι με κάθε άνθρωπο, με τον τρόπο που μπορεί να συνδεθείς. Με έναν όμορφο τρόπο, κατά Θεόν τρόπο, είναι Χριστό τρόπο. Και όταν κάνεις λάθη τα διορθώνεις. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, τα πολύ σημαντικά. Λίγο ακόμα και θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία μας. Ότε ουν έλθει η ενέργεια της προσευχής, τότε κυρίως αυτή κρατεί αυτόν παρεαυτήν και φρένει και τις αιχμαλωσίες απείρει. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Όπως όταν επιμένουμε με την γεώτρηση, εν συνεχεία βγαίνει το νερό. Έτσι συμβαίνει και με το νου. Όταν μια, δύο, τρεις, πέντε φορές ο νους λέγει την ευχή, κατόπιν αρχίζει η ενέργεια της προσευχής. Όταν το λες και επιμένεις, αρχίζει η προσευχή. Το θέμα να ξεκινήσεις. Αδειάζει από σκέψεις, δεν δίνεις σημασία, δεν έχεις προσδοκίες, απαλά ήρεμα. Ξεκινάς όπως μπαίνει το γεωτρύπανο και κάποτε θα βρει νερό, έτσι μπαίνεις μέσα στην καρδιά σου, λες την ευχή, επιμένεις, κάποια στιγμή θα βγει η προσευχή. Όταν μια, δύο, τρεις, πέντε φορές ο νους λέγει την ευχή, κατόπιν αρχίζει η ενέργεια της προσευχής. Αρχίζει τότε η προσευχή να γίνεται μόνη της μέσα μου. Αρχίζει να γίνεται μια δική μου λειτουργία. Άμεση και φυσική του οργανισμού μου, του νοός μου, της καρδιάς μου, της θέλησής μου. Μόνη της κινείται προς τον Χριστό και μιλάει σε Αυτόν. Αυτό είναι βίωμα όλων εκείνων που κάνουν αυτή την προσευχή. Όλο μου το είναι αφομοιώνει το Πνεύμα το Άγιο. Όπως όταν πίνω γάλα ή παίρνω οποιαδήποτε τροφή, αυτή η τροφή γίνεται συστατικό του οργανισμού μου, έτσι για το Άγιο Πνεύμα γίνεται συστατικό του οργανισμού μου. Τι ωραία που το λέει. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο άνθρωπος, παίρνει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, γίνεται πνευματικός άνθρωπος, γίνεται συστατικό της υπάρξεως του η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Και όταν λοιπόν έρθει η ενέργεια της προσευχής, τότε κυρίως η προσευχή κρατά το νου παρά ο νους την προσευχή. Όταν λοιπόν έρθει η προσευχή και γλυκάνει την καρδιά μας, μας κλέβει, μας παίρνει τα μυαλά, όπως λέμε, μου πήρε τα μυαλά. Μας παίρνει τα μυαλά η προσευχή. Και δεν χρειάζεται ο νους να προσιλωθεί στην προσευχή. Η προσευχή κερδίζει τον νου και όχι ο νους την προσευχή. Ξεκινάει ο νους να ασκείται στην προσευχή και μετά κλέβει η προσευχή, κλέβει το Άγιο Πνεύμα, αν θέλετε, το νου. Μου πήρε τα μυαλά, αυτό είναι. Τον εχμαλωτίζει με την αγάπη της, με τα διαλεάσματα τα πνευματικά, με την εξοικείωση του Θεού. Και επιπλέον τον εφραίνει και τον εμποδίζει δια της έλξεως να πηγαίνει σε τόπους εχμαλωσίας. Έτσι νικέται η αμαρτία με κανέναν τρόπο. Σε ελκύει το καλό και αποστρέφει το κακό. Σε ελκύει το φως του Θεού και αρνείσαι τα σκοτάδια τα αμαρτωλά. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος γιατί να μην αμαρτάνει και τι είναι αμαρτία. Τι μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Και γιατί οι πάτερ, πώς θα αντέξουμε. Γιατί το αυτό, γιατί είναι δικαιολογημένος ο άνθρωπος. Αν δεν έχεις εμπειρία αυτού του φωτός, αυτής της χαράς, δεν σε γλυκάνει ο Θεός, δεν θα σε πάρει από την αμαρτία. Όταν δεν έχεις μια καλή σχέση με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, μπορεί να κινδυνεύσεις να πας σε ξένα μονοπάτια. Όταν όμως σε γλυκάνει η παρουσία του άλλου, ο λόγος του, η ύπαρξη, το πνεύμα του, δεν έχεις άλλους πειρασμούς. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργεί κανείς τη σχέση, τη δένει τη σχέση, να την ενεργοποιεί. Έτσι γίνεται το Θεό. Αν μέσα σου γεμίζεις από τον Θεό, σου παίρνει τα μυαλά, γλυκαίνεσαι, δεν έχεις λόγο για την αμαρτία να κινηθείς προς αυτή. Γι' αυτό όταν κανείς οδηγείται στην αμαρτία, γιατί απομακρύθηκε από τον Θεό, χωρίστηκε από τον Θεό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδια η αμαρτία. Όχι γιατί το επέβαλε στην αυτό του να πει είναι σκουπίδια, είναι σκουπίδια, να πει στην αυτό ότι δεν είναι κάτι άσχημο. Το βιώνει ο ίδιος, βλέπει το φως. Φωτίζεται, βλέπει τον πλούτο τον εσωτερικό, βλέπει πώς έγινε, πώς αλλοιώθηκε μέσα του, πόσο γεμάτος είναι, πόσο χαρούμενος είναι. Και νιώθει ότι τα υπόλοιπα είναι πραγματικά σκουπίδια, δεν έχουν καμία υπόσταση. Η προσευχή μας λοιπόν δεν σταματά όταν έχουμε λογισμούς. Πάμε σε ένα άλλο σημείο. Θα με συγχωρέσετε. Πλην έστι. Ότε του νοός προσευχομένου και εν καρδί αισθαμένο και η διάνοια ρέμβεται, αλλά μελετώσει. Δηλαδή, ο νους μπορεί να είναι στην προσευχή, αλλά έρχονται διάφοροι ρεμβασμοί στη διάνοιά μας. Έννοιες, λογισμοί και μας διώχνουν από την προσευχή. Λέει, η διάνοια μπορεί να ρέμβεται. Άλλα μελετώσα, να σκέφτεται άλλα, να προσεύχεσαι, ο νους σου να είναι εκεί και η διάνοιά σου να τρέχει από εδώ. Μπορεί να λες την ευχή, να συγκεντρώνεις νους και λες το παιδί μου τώρα τι κάνει. Ο άντρας μου τι γίνεται. Και να φεύγει η διάνοια. Και να έρχονται διάφορες καταστάσεις. Όπως λέμε παράδειγμα. Έρχεσαι, λέει, μου μιλάς, όλος ο νους μου είναι στραμμένος σε σένα, αλλά μέσα μου μπορεί να λέγω τον ευλογημένο πότε θα τελειώσει για να πάω να κοιμηθώ. Αυτό είναι της διάνοιάς μου. Αυτό δεν το λέγει ο νους, το λέει εξ εστίνκτου διάνοια. Βλέπετε ότι υπάρχει κι άλλο κεφάλαιο δηλαδή μέσα μας. Τέλος πάντων. Αυτοί είναι οι λογισμοί. Ο νους σου προσεύχεται, αλλά η διάνοιά σου έχει μέρημνες και έννοιες. Η προσευχή μας λοιπόν δεν σταματά όταν έχουμε λογισμούς. Γι' αυτό να μην στενοχωριόμαστε όταν ρέμβεται η διάνοιά μας ή όταν μας φεύγει ο νους. Ας μην κοιτάζουμε πού πάνε αυτά, ας κοιτάζουμε το δικό μας έργο και όλα σιγά σιγά θα τακτοποιηθούν. Φεύγει ο νους σου, φεύγει η διάνοιά σου, έχεις έννοιες, έχεις αγωνίες. Μη σε νοιάζει, κάνε τη δουλειά σου. Θα πάρουν τον δρόμο τους τα πράγματα. Μην ταράσεσαι. Μην σφίγγεις τον εαυτό σου να συγκεντρωθείς. Θυμάμαι, υπήρχε ένας παππούλης, μακαρίτης είναι, που νόμιζε ότι δεν τα έλεγε κάποια στην προσευχή και επαναλάβανε. Θυμάμαι, κάναμε προσκομιδή μας σαν κοντά και έλεγε 100 φορές το ίδιο όνομα. Και εγώ, επειδή ήταν και φωναχτά, τον πήραζε. Έλεγα και εγώ φωναχτά, μου διάκουσε. Σταμάτα, μου λέει, με μπερδεύει. Λοιπόν, έτσι έρχονται οι λογισμοί, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Εμείς στη δουλειά μας. Το λέει πολύ ωραία. Ας μην κοιτάζουμε πού πάνε αυτά, δηλαδή πού πήγε ο νους μου, να τον μελετώ, να τον αξιολογώ, να τον βαθμολογώ, τίποτα. Ας κοιτάζουμε το δικό μας έργο και όλα σιγά σιγά θα τακτοποιηθούν. Και ένα τελευταίο και θα συνεχίσουμε. Πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Λέει κάτι άλλο. Αυτή δε ουδενή ποτάσετε η μη της τελείς εν πνεύματι Αγίου της αρεβάς το φθάνους εν Χριστώ Ιησού. Το να μπορεί να υποταχθεί διάνοια στο νου και να μην φεύγει. Αυτός ο τέλειος λέει. Αυτούς που έχουν μέσα τους χάρη του Θεού. Και το νόημα του Αγίου Γρηγορίου ποιο είναι λέει η Γιώργος Εμιλιανός είναι. Εσύ λέει κάθισες στους καμνάκες σου και όλα θα έλθουν με την ώρα τους. Όπου να είναι θα βγει ο ήλιος. Θα κάνει τα τελευταία προσκυνήματα. Θα ξεκουραστείς και μετά θα ξανατρέξεις. Έτσι η ζωή σου θα είναι μια πορεία. Θα είναι η ενέργεια της προσευχής όπως ήταν όλο των Αγίων. Ο Άγιος με τους λόγους του μας χαρίζει ανακούφιση, ειρήνη, χάρη και γλυκύτητα. Γιατί να στενοχωριόμαστε. Αυτή είναι η ζωή μας. Επί των πτερήγων του μας έχει ο Θεός. Πού προσκόπτω πουθενά, δεν σταματά πουθενά η ζωή μας. Μας έχει στα χέρια του ο Θεός. Επί των πτερήγων του, μας έχει στα χέρια του. Όπα μας έχει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Δεν θα στενοχωριόμαστε. Η πορεία μας είναι αυτή. Θα κουραστούμε, θα ξεκουραστούμε, θα πορευθούμε. Τόσο μπορούμε σήμερα, τόσο θα κάνουμε. Τόσο αύριο, τόσο αύριο. Μην έχουμε ταραχή. Μην τα βλέπουμε με αγωνία τα πράγματα, με σφίξιμο. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ιστορία αυτή, Όχι μόνο για την προσευχή. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, μην έχουμε ταραχή σφίξιμο. Να εμπιστευόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η πορεία. Με την ταραχή μας δεν αλλάζει τίποτα. Με την αγωνία, Και κυρίως θα εκπαιδευτούμε στην προσευχή. Ήρθαν λογισμοί, ήρθαν έννοιες, και βλάσφημοι λογισμοί μπορεί να έρθουν. Είδες τρελές μπορεί να σου έρθουν την ώρα της προσευχής. Μα τάραχος, τη δουλειά σου. Τη δουλειά τους, τη δουλειά σου. Μη στενοχωριέσαι. Έφυγε ο νους σου, ας πάει που θέλει. Θα ξανάρθει. Θα κάνει. Χαζός είναι. Θα ξανάρθει. Συνέχισε. Απάλα ήρεμα. Όταν δεν βλέπεις τόσο ήρεμα τα πράγματα, ήρεμος γίνεσαι και εσύ και ζωή σου και οι άνθρωποι είναι κοντά σου. Αναμέσως, πω, τι θα γίνει, θα πάω στην κόλαση. Πω, τι πολεμούν την Εκκλησία, οι αντίχριστοι. Πω, τι θα πρέπει να πολεμήσουμε. Τα όπλα, στο πεζοδρόμιο, να προστατεύσουμε την Εκκλησία, την οικογένειά μας, το έθνος μας. Σε πήρκε σε σήκος. Χαλάρωσε, ρε παιδάκι. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Τι παραπάνω να κάνεις εσύ. Και έτσι και την ψυχή μας για κάθε ένα. Αυτή όλη η ταραχή για οποιοδήποτε θέμα κρύβει πνεύμα πονηρών. Πνεύμα το αντικειμένο, αρνητικό. Το πνεύμα αυτό έχει ειρήνη, δεν έχει ταραχή. Έχει ησυχία, δεν έχει ένταση. Είναι απαλό το πνεύμα του Θεού. Είναι γλυκιά αύρα. Είναι ήσυχος ο Θεός. Θέλει ησυχία, θέλει σιωπή. Για να μπορέσουμε έτσι απαλά, ήρεμα, να σταθούμε στην προσευχή. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, ενώ με το μέτρο των δυνατοτήτων του, και τότε θα έρθει ο Θεός και θα μας πάρει τα μυαλά. Ωραίο πράγμα. Θα μας τα πάρει. Και θα μας κλέψει την καρδιά. Και θα καταλάβουμε ότι η ζωή είναι όμορφη. Και είναι όμορφη γιατί υπάρχει προσευχή. Δεν είναι αγκάρια προσευχή, είναι ζωή. Καλή αγρυπνία να έχουμε.